Gündə nasist işğalçılarından bu binada gizlənib, özünün də məşhur gündəliyini məhz bu evdə yazıb. Təhlükəsizlik xidmətinin nümayəndələri deyir ki, Livanın şimalında Livan qoşunları ilə Əl-Qaidiyə yaxın döyüşçülər arasında toqquşmada 19 adam ölüb. Livan qoşunları səhərə kimi Fət Əl-İslam hərbi qruplaşmaları ilə Tripoli şəhərində və onun yaxınlığında döyüşüblər. 11 əsgərin öldüyü deyilir. Suriya isə bu arada ölkənin şimalında gedən döyüşlərə görə Livanla sərhəddi bağlayıb. Rusiya isə şiddətlənmiş zorakılığa görə ciddi narahat olduğunu deyib. Keçmiş şahmat çempionu Garri Kasparov Rusiyanı diktator Zimbabwe və Belarusla müqayisə edib. O deyib ki, ola bilsin, Rusiya Avropa Birliyinə Afrikadan daha yaxındır, amma siyasi cəhətdən o diktator Zimbabwe'yə daha çox bənzəyir. Kasparov və bir neçə partiya fəalı Samarada bu həftə sonu keçirilən Avropa Birliyi Rusiya forumuna qatılmaq istəsələr də onlara təyyarəyə minməyə mane olublar.
Bizə icazə vermədilər ki, uçaq. Bizim qrupun üzvlərinin pasportlarını və biletlərini əllərindən aldılar. Bu demək olar ki, 5 saat davam etdi. İlk 2 saatda heç bir izahat verilmədi. Sonradan isə dedilər ki, 13 sərnişin, o cümlədən bizlə uçan Wall Street Journal və Daily Telegraph-ın müşbirlərinin biletləri güya ki, saxtaymış.
Harri Kasparov. Bu arada isə Moskvada kütləvi informasiya vasitələrində siyasi senzuraya qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Yabloka Partiyası və hüquq müdafiəçilərinin təşkil etdiyi aksiyada 500 ədək adam iştirak edib. Nümayişçilər rədd olsun əri ekran və müxalifətə söz verin plakatları tutublar. Bu cür yürüş Moskvada artıq 3-cü dəfədir ki, keçirilir. Yabloka fəalları, jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinin fikrincə son vaxtlar Rusiyada kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı təzyiqlər şiddətlənib. Televiziya hakimiyyətin carçısına çevrilib, müxalifət isə öz mövqeyini bildirmək imkanı məhrum edilib. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki deyib ki, baxmayaraq ki, İsrail qanunsuz əsaslarla mövcud olan bir dövlətdir, İran heç bir dövlətin ləğvinə çalışmır. Mottaki bunu İordaniyada Dünya İqtisadiyyatı Forumunda deyib. O əlavə edib ki, tarixi Fələstin dövlətinin sərhədləri onun əsl sakinləri tərəfindən referendumda müəyyən edilməlidir. Mottaki əsl sakinlər dedikdə kimləri nəzərdə tutduğunu deməyib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirdə iz və tanımışlar verilişi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kitabının izinə düşəcək.
Oxucu bu dəqiqə detektiv oxuyur.
Üçüncü ümumölkə kitab satış sərgisindən soraq tutacaq.
Kim harda istədi aparıb kitabını satır və kim də harda tapa bilir, orada gedib kitabını tapa bilir.
Bibliografiya sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Bibliografiya deyərkən çap və əlyazma məhsullarının qeydiyyatını aparan elmi və praktiki iş nəzərdə tutulur.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Vərəqləyib abidim və kilab adında bir təmsil tapa bilmədim.
Və hər dəfə Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizim məramımız yeni Azərbaycan kitabını Azərbaycan və beynəlxalq oxucuya təqdim etməkdir.
Öncə 7 xəbər. 2009-2010-cu illərə dək qüvvədən düşmüş sənədlər siyahısının avtomatlaşdırılmış sistemi işə düşəcək. Bu ehtimalı Ədliyyə Nazirliyinin məsul işçisi Mehdi Nəcəfov dilə gətirib. Onun sözlərinə görə avtomatlaşdırılmış sistemin fəaliyyətinə başlaması müxtəlif səbəblərdən qüvvədən düşmüş sənədləri bir anda müəyyənləşdirmə imkanı yaradır. Reyestrin, yəni siyahının imkanlarından istifadə bürokratik əngəlləri minimuma endirməyə, kağız süründürməçiliyini aradan qaldırmağa xidmət edəcək. Təcili tibbi yardım dispetçerləri dərs keçirlər. Onlar üçün açılan hazırlıq kurslarının məqsədi təcili yardım xidmətini dünya standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. Təcili tibbi yardımın inkişaf təşəbbüsü layihəsi çərçivəsində keçirilən kurslar Beynəlxalq Tibbi Korpusun və Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin birgə səylərinin nəticəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi maliyyələşdirir. İçəri şəhər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyindən çıxarılıb. Bu qərar ölkə prezidentinin fərmanında əksini tapıb. Fərmana əsasən İçəri şəhər qoruq idarəsində çalışanlar binaların sayı artırılacaq. İçəri şəhərdə mənzil kommunal və təmir xidməti yaradılacaq. İçəri şəhərdə elmi istehsalat bərpa imalatxanasının, elmi mədəni mərkəzin və tarix muzeyinin də təşkil edilməsi qərar alınıb. 10-15 ildən sonra televiziya proqramları telefon xətləri ilə ötürüləcək. Bu sözləri Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Ümumdünya Elektrik Rabitəsi və İnformasiya Cəmiyyəti gününə həsr olunmuş tədbirdə dilə gətirib. Nazir bildirib ki, televiziya və radio kanallarına geniş sahəli çıxış imkanı yaratmaqla həm bir telefon xəttində 100-150 televiziya və radio proqramlarını izləmək, həm də sürətli internetdən yararlanmaq mümkün olacaq. Və yeni kitablarla bağlı 3 xəbər. Heydər Hüseynov haqqında kitab hazırlanıb. Mayın 22-sində ictimaiyyətə tanıtılacaq bu kitab. 20-ci əsr Azərbaycanın ən tanınmış filosoflarından sayılan Heydər Hüseynovun Mirzə Şəfi Vazi, Mirzə Fətəli Axundov, Abbas Qulağa Başxanov və başqa görkəmli şəxsiyyətlər barədə düşüncələr əksini tapıb. Xatırladaq ki, Heydər Hüseynov Şeyx Şamil haqqında yazdığı əsərə görə Komünist Partiyasının ciddi hücumlarına məruz qaldığından ötən əsrin ortalarında özünü öldürüb. Əli və Nino romanının müəllifi Məhəmməd Əsəd bəy haqqında bədii sənətli film başa çatıb. Çəkilişlər kimliyi müəmmalarla dolu bu yazıçının son illərini yaşadığı və dəfn olunduğu İtaliyanın Positano şəhərində aparılıb. Aslanın adı ilə adlanan filmi Almaniyanın Umwelt Film studiyası çəkib. Azərbaycan oxucusu çağdaş türk ədəbiyyatı və dramaturgiyası ilə az tanışdır. Ünlü türk yazarı Haldun Taner'in iki kitabının, Hikayələr Toplusunun və Günün Adamı pyesinin təqdimat mərasimində Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gedikli belə deyib. Onun sözlərinə görə sözü gedən təqdimat mərasimi bu boşluğu doldurmağa xidmət edir. Xatırladaq ki, Fethi Gediklinin səyləri nəticəsində Bakıda Türkiyə yazarlarının 6 kitabı, o sıradan əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilən və universitet kurslarına salınan Haldun Taner'in yaradıcılığından örnəklər çap edilib. Like a star slipping out of place. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbər də bu izin mövzusu olacaq. Bu şənbə və bazar mayın 18-dən və 19-unda Bakıda 3-cü kitab satış sərgisi keçirilib. Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızayev ilə həmin tədbirin izinə düşməyə qərar aldıq. İlxan bəy, xoş gördük sizi bir daha.
Xoş gününüz olsun.
İlxan bəy, mətbuatdan eşitdik ki, öyrəndik ki, xarici səfərdən qayıtmısınız. Lütfən Azadlıq Radiosu dinləyiciləri ilə canlı-canlı səfər təəssüratlarınızı bölüşərdinizmi?
Çox məmnuniyyətli.
Buyurun, buyurun.
May ayının 2-12 tarixlərində Tehran şəhərində 20-ci Beynəlxalq Tehran Kitab sərgisi keçirilirdi. Və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan həmin sərgidə kitab nümayiş etdirirdi. Bu işdə bizə Beynəlxalq Əxuda Nəşriyyatının Bakı şöbəsi yaxından kömək göstərdi. Biz hesab edin ki, kitab klubu və Əlhuda bir yerdə bir stand götürmüşdük və orada Azərbaycan kitablarını ilk dəfə İran oxucularına nümayiş etdirdik. Təqribən 400 adda kitab aparmışdı. Kitablara çox böyük maraq var idi.
Yəni, Azərbaycan dilində latın qrafikasından.
Bəli, demək olar ki, bütün kitablara böyük maraq var idi. Amma xüsusi maraqla qarşılanan kitablar da var idi. Misal üçün, Təhsil Nəşriyyatının Qarabağ kitabı, yəqin ki, sizə də çox tanışdı. Bu kitab hesab edin ki, bizim əlimizdə bir vasitə idi ki, indiyə qədər Qarabağ haqqında deməli yayılmış əsassız rəyləri qarşısını alaq. Ondan başqa Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı kitablar çox maraqla qarşılanırdı. Misal üçün, Şərq-Qərb Nəşriyyatının bu transliterasiya ilə bağlı deməli buraxdığı kitablar maraqla qarşılanırdı. Ümumiyyətlə, bu proqram da çox maraqla qarşılanmışdı, yəni rəğbətlə qarşılanmışdı. Sonra Altun Kitab Nəşriyyatının deməli Azərbaycan dili dərslikləri, sonra uşaq kitabları çox maraqla qarşılanmışdı. Nurlar Nəşriyyatının kitabları. Ümumiyyətlə, yəni apardığımız kitablar çox maraqla qarşılanmışdı. Mən həm sərginin təşkilatçılarına, həm də ki bu kitabları bizə verən Azərbaycan nəşriyyatlarına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
İlxan bəy, Bakılar hansı kitablara maraq göstərirlər?
Biz 2004 və 2006-cı illərdə sorğular aparmışıq. Bu sorğular həm oxucular arasında, həm nəşriyyatlar arasında, həm də ki kitab satanlar arasında keçirilib. Deməli, 2006-cı ilin nəticələrinə görə birinci yerdə bədii ədəbiyyat gedir. 2004-də də belə idi. 2004-də ikinci yerdə elmi və elmi kütləvi ədəbiyyat idi. Lakin 2006-cı ildə ikinci yerə din ədəbiyyat çıxıb. O ki qaldı, bir qədər konkretləşdirsək, məsəl üçün daha çox oxucu bu dəqiqə
Amerika detektiv oxuyur. Yəni detektiv oxumağı xoşlayır. Bundan sonra gələn yerdə Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişi ilə bağlı kitablar çox böyük maraq doğurur. Mən belə başa düşürəm ki, bu müstəqillik məsələsi ilə bağlıdır ki, biz artıq elə bilin ki, öz soykökümüzü tanımağa çalışırıq və bir vətəndaş kimi öz tariximizlə maraqlanırıq. Sonrakı yerlərdə elmi və elmi kütləvi kitablar gəlir. Bunların içərisində isə əsas yeri informatika ilə bağlı kitablar tutur. Eyni zamanda burada yenə də peşə öyrənilməsi ilə, gələcəklə bağlı. Təbii ki, mən burada dərsliklər haqqında danışmıram. Çünki dərsliklər bildiyiniz kimi zəruri kitablardır. Bunu istər istəməz, yəni hər bir lazım olan oxucu oxumalıdır.
İndi kültür sözlüyünə qulaq verək, bibliografiya sözünün lüğəti mənasını və açımını diqqətə yetirəcəyik.
Bibliografiya sözü qədim Yunancadan götürülüb və biblion və grafiya sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Biblion kitab deməkdir. Bibliografiya deyərkən çap və əlyazma məhsullarının qeydiyyatını aparan elmi və praktiki iş nəzərdə tutulur. Bibliografiya deyərkən ayrıca mövzuda tam, yaxud seçmə ədəbiyyat siyahısı və ya belə siyahıları əks etdirən xüsusi nəşrlər, mövzu bələdçiləri, kataloqlar, icmalar da nəzərdə tutula bilər. Dövrü nəşrlərdə, qəzet və dərqilərdə təzə çıxan kitablara aid bölmə də adətən bibliografiya adlanır.
Biz mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızaevdir. İki kitab sərgisi artıq keçirmişsiniz. Əvvəlki kitab sərgilərindən şəhər sakinlərinin münasibəti necə idi?
Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, misal üçün biz o səsvermə bülletinləri vasitəsilə həm də müəyyən statistika aparırıq.
Bəli.
Misal üçün birinci sərgidə təqribən 1000-ə yaxın adam səsvermədə iştirak eləmişdi. İkinci sərgidə artıq bunların sayı təqribən 2 dəfə artmışdı. Yəni ki, biz gözləyirik ki, bu dəfə bir qədər ola bilsin
artım
ki,
olacaq.
Daha da artım olacaq. Nəyə görə? Çünki yenə bayaq dediyim kimi sorğunun nəticələri göstərir ki, 2006-cı ilin sorğusunun nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda vətəndaşların bu kitab sahəsində deyim də alıcılıq qabiliyyəti bir 5% təqribən artıb. Yəni biz buna ümid edirik. Ümid edirik ki, bəli, bu özünü sərgidə də Allah qoysa göstərəcək.
Siz 3-cü kitab satış sərgisindən danışırsınız, İlxan bəy. Əvvəlki 2 sərginin nə xeyir oldu?
Cavabım bundan ibarət olacaq ki, biz işə başlayanda, yəni ki, təqribən 3 il bundan əvvəl kitab klubu işə başlayanda bir tədqiqat apardıq və bu tədqiqatın çox paradoksal bir nəticələrini əldə elədik. Ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda oxucudan soruşurdun ki, kitab oxuyursanmı? Deyirdi ki, əşi, nə kitab var ki, mən onu oxuyum? Naşirdən soruşurdun ki, oxucu üçün, bazar üçün kitab nəşr edirsənmi? Deyirdi, məyər Azərbaycanda oxucu var. Bu çox qəribə bir şeydir. Hesab edin ki, dairə qapanmışdı.
Bəli.
Yəni, heç kimin stimulu yox idi ki, bu kitab məsələsinə məşğul olsun. Onda biz başladıq axtarmağa ki, niyə bu baş verib? Və məlum oldu ki, sadəcə olaraq Azərbaycan oxucusunun artıq nəşr edilmiş kitablar haqqında belə məlumatı yoxdur. Yəni, əslində kitablar haqqında informasiya gedib potensial oxucuya çatmır. Potensial oxucu haqqında, yəni oxucu bazarı haqqında, kitab bazarı haqqında informasiya isə naşirdə yoxdur. Ona görə nə naşir bazara kitab çap eləmir ki, birdən çıxardaram, yanaram, yəni ziyana düşərəm. Oxucu da fikirləşir ki, kitab yoxdur. Bax, kitab klubu məhz bu boşluğu doldurmaq üçün, bu informasiya boşluğunu doldurmaq üçün fəaliyyətə başladı və bu, dediyim, sərgilər də məhz bu informasiya boşluğunu doldurmaq üçün keçirilir. Və mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən xeyri var. Bir fakt gətirim sizə. Biz həm də Azərbaycan nəşrləri jurnal kataloqu buraxırıq. 10 gün bundan əvvəl 19-cu nömrəsi işıq görüb, rüblük nəşrdir. Birinci nömrəsinə salmaq üçün kitab tapmaq prosesi bizim üçün çox çətin oldu. Biz az qala bəzi adamlara pul verirdik ki, yeni kitab bizə gətir, biz onu kataloqa salaq. Baxmayaraq ki, bunun kataloqa salması heç kimdən heç bir pul istəmirik biz. Yəni, bu tamamilə təmənnasızdır. Nəşriyyatlar bizə inanmırdılar. Müəlliflər bizə inanmırdılar. Axırıncı nömrənin isə 70%-ni biz elə müəlliflərin özündən yəni almışıq. Onlar gətiriblər ki, bizim kitabımızı artıq kataloqa salın. Yəni, mən bax, bu faktla göstərmək istəyirəm ki, hansı irəliləyiş baş verir.
Bu dəfə Azərbaycan kitabının izinə düşmüşük. Kitab nəşr və satışını sərfəli biznesə çevirmək üçün nə daha çox çatmır? Bu sualla 3-cü ümumi ölkə kitab satış sərgisinin iştirakçılarına üz tutduq. Kino rejissor Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Mən elə gəlir ki, ilk növbədə bu sahədə təbliğat işləri yoxdur, maarifçilik yoxdur. Xüsusilə də televiziya ekranlarında, gazet səhifələrində, daha çox şoulara çox meyil, özü ucuz şoulara çox güclü meyil var. Cəmaatı deməli, xüsusilə də yeni gənc nəsli kitabdan uzaqlaşdırıblar. İndiki gənc nəsli kitabın doğrudan da həqiqətən də bilik dünyası olduğunu dərk eləmir. Vaxt vardı ki, məsəl üçün, orta məktəblərdə kitab məsəl üçün ən gözəl hədiyə sayılırdı. İndi bu ənənələr pozulub. Mənə elə gəlir ki, əgər təbliğat aparılsa, belə kitab sərgiləri təşkil olunsa, məsələn, bundan da geniş təşkil eləmək olar. Ancaq görünür, indiki imkanlar belədir ki, bundan artığına hələ güc çatmır.
YOM dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabi.
İndi müğənniləri reklam edirlər, talim sənətçiləri reklam edirlər, amma kitabı reklam edən yoxdur. Yəni, indiki müasir dövrdə kitabın özünün də reklama böyük ehtiyacı var. Oxucu bilməlidir, harada, hansı nəşriyyatdan, hansı kitablar çap olunur. Bundan xəbərdar olmalıdır. Yenə deyirəm, yəni mətbuatda da bu sahədə biraz çatışmamazlıq var, xeyri çatışmamazlıq. Bir də bu kitab yayın evləri, yəni kitab nəşr edən nəşriyyatlar özləri öz məhsullarını tanıtmaqda nədənsə hələ bu müasir bazarla ayaqlaşa bilmirlər.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov.
Əvvəla məzmun keyfiyyəti, bir. İki, yüksək bədii tərtibat. Bir də oxusunu gələk cəlb eləmək üçün çox amillər var. İki, üç amil var bir orda. Həm aktuallıq, həm məzmun, bir də bədii tərtibat. Üç dənə.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin professoru Mətləb Əlizadə.
Əvvəla kitablar çox gözəl yazılmalıdır. Yəni, daxili gözəl olmalıdır. İkincisi, onun tərtibatı gözəl olmalıdır. Üçüncüsü də ki, onun oxucusu çox olmalıdır. Bilirsiniz, belə bir söz var. Bir, o ölkədə ki, informasiya çoxdur, o ölkə varlıdır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, çox oxuyan, çox bilər, çox görər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, saydığım faktorların hamısı olarsa, kitab biznesi gözəl inkişaf eləyər.
Ən çox dini kitabları bəyəndim. Məsələn, Həzrəti Məhəmməd, Həzrəti.
Dini kitablar da maraqlı.
Bütün kitabları. Hamısında çox maraqlı, dəyərli məlumatlar.
Doğrusu, hər bir şey xoşdur burada. Adam mətəl qalır ki, hansı bir kitabı bəyənsin, götürsün.
Çox gözəl tədbirdir. İnşallah növbət tədbirlərə gələrik.
Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov.
Mən çıxışımda dedim bunu, Azərbaycanda kitab xeridarları ilə, oxucuları ilə, gənclərlə, naşirlər arasında körpü çatmış. Çox təəssüflər olsun ki, bugün oxucularla kitab naşirlər arasında körpü yoxdur. Bütün kitab mağazaları sistemi dağılıbdır, kitab təbliğatı sistemi dağılıbdır və sözsüz ki, hər kim harada istədi aparıb kitabını satır və kim də harada tapa bilir, orada gedib kitabını tapa bilir. Mən elə gəlir ki, bunun artıq bütün bir sisteminin yaranması vaxtı gəlib çatmışdır.
Yeni Yaradıcılar və Sənətçilər Qurumunun sədri Aydın Xan Əbilov.
Əslində, bütün dünyada intellektual mülkiyyət sayılan kitab, nəşri, yayımı və satışı böyük bir biznes sahəsi sayılır. Amma Azərbaycanda təəssüf olsun ki, köhnə sovetdən qalan həm yayım, həm satış, həm mütaliə mədəniyyətinin özünün zəiflənməsi ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycanda Azərbaycan dilli kitabların demə ola ki, satma problemi var, böyük problemdir. Ancaq bizdə satışdan çox oxucu problemi var. Siz bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 25 min tirajla dünya ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı, klassik, çağdaş ədəbiyyatı çap olunur, kitabxanalara havayı paylanılır, amma gedin onların böyük əksəriyyətinə baxın, basa bilərsiniz, o heç bir oxucu onu alıb oxumur. Və bu dəhşətli bir prosesdir. Əslində biz yeni kitab mədəniyyəti və mütaliə mədəniyyəti formalaşdırandan sonra kitablarımızın bir intellektual məhsul olaraq satışını təşkil edə bilərik.
Naşir İsmail Vəliyev.
Kitab sərgisinin keçirilməsi çox əlamətdar bir hadisədir. Çünki Azərbaycanda son dövrlərdə, son 10-15 ildə kitaba diqqət azalmışdır. İndi hiss olunur ki, bir canlanma var. Kitapların sayı çoxalır, nəşriyyatların sayı çoxalır. Ancaq çatışmayan nə var? Kitapların çeşidi çox azdır. Əvvəllər deməli müxtəlif elm sahələrinə, ədəbiyyat sahələrinə aid kitablar nəşr olunurdu. Son zamanlar bu azalıb. İndi Azərbaycanda kitabı biznesə çevirmək, kitabdan gəlir götürmək üçün ali məktəblərdə, orta məktəblərdə şagirdlərin və tələbələrin diqqətini kitaba yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müəllimlərin və məktəblərin tələbatı azalıb.
İzmədəriyyət proqramının bu dəfəki qonağı Bakı Kitab Qulubunun rəhbəri İlxan Rızaevdir. İlxan bəy, Bakı
nəşriyyatlara hansı kitablar çap edirlər? Yəni onları xarici nəşriyyatlarla müqayisə etmək mümkündürmü?
İki məsələ var. Deməli, nəşriyyatları iki yönümdə bir-birinə müqayisə eləmək olar. Biri kitabın poliqrafik icrasıdır. Yəni ki, mətbəədən hansı keyfiyyətdə çıxmasıdır. İkincisi isə təbii ki, nəşriyyat işidir. Yəni ki, mövzunun aktuallığıdır, kitabın tərtibatıdır, redaktə işidir. Bu barədə mən bir şey deyə bilərəm ki, poliqrafik icra məsələsinə görə bəli, Azərbaycanda artıq elə nəşriyyatlar və mətbəələr var ki, onlar dünyanın aparıcı nəşriyyatları və mətbələri ilə müqayisə edilə biləcək səviyyədə kitab buraxa bilirlər. Nəşriyyat işi məsələsinə gələndə isə bir qədər məsələ çətinləşir. O mənada çətinləşir ki, əsasən bizim nəşriyyatlar bazara yox, sifarişçə işləyirlər. Bayaq dedim ki, bazar haqqında informasiyanın az olması, kitab bazarının Azərbaycanda zəif inkişaf eləməsi ona gətirib ki, nəşriyyatlar və mətbələr risk eləməkdən qorxurlar. Kitabların çoxunda görürsünüz ki, çoxlu üslub xətaları, sonra yəni orfoqrafik səhvlər və s. və ilaxır hesab edin ki, baş alıb gedir.
Kitabın təbliği ilə bağlı satış sərgiləri təşkil etməyə hökumət pul ayırır mı, İlhan Bey?
Hökumət bizim bu tədbirləri maliyyələşdirmək üçün heç bir pul ayırmır. Biz heç hökumətə doğrusu müraciət də etməmişik, yəni. Bəlkə də müraciət etsəydik, ayırardı.
Bəlkə müraciət eləyirsiniz.
Allah qoysa növbəti tədbirlərimizdə bu məsələyə baxa bilərik. Təbii,
kitabın təbliğində.
Biz hökumətə, yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə öz təkliflərimizi göndərmişik. Yəni özümüzün təcrübəmizdən çıxan müəyyən təklifləri göndərmişik və orada bir İkinci məsələ kimi göstərmişik ki, kitab həm də ideoloji vasitədir. Yəni, kitab məsələsində hökumətin biganə qalması qeyri-mümkündür. Yəni, bu mənada təbii ki, hökumət kömək eləyə bilər. Amma bizim prinsipimiz bir qədər başqadır. Bizim prinsipimiz ondan ibarətdir ki, gücümüz çatanı biz eləyək. Yəni, heç kimə müraciət etmədən, heç kimdən xüsusi bir şey ummadan, nəyə gücümüz çatır, onu addım-ba-addım edirik. Allah qoysa, yəqin hesab bilirəm ki, bizi daha çox adam görəndən, tanıyandan, biləndən sonra ki, bizim işimiz, həqiqətən biz iş görürük və bu iş ölkəmizə, millətimizə lazımdır. Məli, yəni ki, kömək ondan sonra gəlib çıxacaq. Yəni, əvvəl sən göstərməlisən ki, sən həqiqətən nəsə bir iş görürsən. Bizim də mövqeyimiz bundan ibarətdir. Birinci, iki və bu üçüncünün də, necə deyirlər, sərginin də maliyyələşdirilməsi məsələsinə gələndə burada ancaq söhbət simvolik maliyyələşdirmədən gedir. Bunun bir hissəsini, yəni ki, xırda bir hissəsini Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycan şöbəsi edir. Lakin əsas xərcləri kitab klubu çalışır ki, özünün fəaliyyəti nəticəsində ödəyə bilsin. Bir də ki, bizə Azərbaycan dilində hörmət sözünün biraz hörmət düşüb, amma bizə hörmət edirlər. Nə mənada? Tutaq ki, biz gedirik nəşriyyata Azərbaycan nəşriləri kataloqunu çap eləməyə. Baxırlar, görürlər, həqiqətən lazımlı işdir. Bizim üçün nisbətən ucuz çap eləyirlər. Tutaq ki, biz kimdənsə nəsə bir şey almaq istəyəndə baxır, görür ki, biz həqiqətən də məsəl üçün lazımlı bir iş görürük. Yəni ki, belə insanlar var, şükür Allaha. Onlar bizə müəyyən köməkliklər göstərir. Birbaşa yox, dolayısıyla hesab edin ki, bayaq dediyim formada köməklik göstərirlər.
Mentalitet olmasını dinleyip söhbətimizə dönərik.
Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədibi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən Rusça az çox oxumuşam və məlumdur, Krılov təmsilləri mübtədi məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcmuəsini və vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümə hal fikirləşdim ki, görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir?
Mən nə bilim, ayımızdə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz.
Axırı, ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular. Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. A kişi, bu təmsili biz Rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci ilə oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox hirslənirəm ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə eləyərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusça oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşsün. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə edəndə yolçulara Abirin və itlərə Kilab adı qoyacaqlar, yəqin ki, Krılov da təmsillərini frank ya nemsə dilində yazardı.
Mən bu sözləri ilə
Heyf ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop, Molla Nesreddin, 25 avqust 1906-cı il.
Kitaba marağı artırmaqda teleradionun böyük xidməti ola bilər. Bu baxımdan kitab qlubunun hansı planları var?
Biz giləylənməyi xoşlamırıq. Amma onu demək istəyirəm ki, dünən biz mətbuat konfransı keçirdik. Deməli, həm Tehran sərgisi ilə bağlıydı, həm də ki, bax, indi söhbəti gedən, deməli, 3-cü Respublika kitab satış sərgisi ilə bağlıydı. Bütün telekanallara da əvvəlcədən informasiya göndərdi ki, belə bir şey olacaq. Bilirsinizmi, telekanallar iştirak eləmədilər. Niyə iştirak eləmədilər, mən bunu bilmirəm. Və nəhayət bir şeyi anlaya bilmirəm ki, tutaq ki, qəzet açırsan, televizyonu açırsan, hardasa filankəs filankəsi öldürüb, hardasa filankəsi